Bože, Ty si videl cirkev schnúť, však nedal si pravde zahynúť. Hoc oheň pálil, tiekla krv. A Ty si i dnes ten, jak i prvá. O, buď Ti vďaka, Pane milý, že si pozdvihol cirkev z rán. Len daj nám ducha, popraj si a cirkev, zbor náš, i dnes chráň. Amen. Milé sestry, drahí bratia, povstaňte a počujte slova písma svätého, nad ktorými sa dnes pri príležitosti sviatku na majstra Jana Husa chceme spoločne zamyslieť. Budú to slova z listu Židom z 12. kapitoly z prvých dvoch veršov. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, Pánovi. Včera na službách Božích sme si takto pripomenuli solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí k nám priniesli kresťanstvo v zrozumiteľnej forme, Bibliu preloženú do jazyka našich predkov, novovytvorené slovanské písmo, ale tiež rešpekt a uznanie od ostatných mocných kráľovstiev vo vtedajšej Európe. Dnes, o deň neskôr, si zas pripomíname ďalšieho velikána našich, povedzme to tak, spoločných dejín s Čechmi, majstra Jana Husa. Konkrétne jeho mučenickú smrť na hranici 6. júla roku 1415, teda presne, ako som aj v úvode naznačil, pred 599 rokmi. Tak jedna, ako aj druhá udalosť sú hodné toho, aby sme si ich pripomínali zvlášť v dnešnej dobe a spoločnosti, kedy sa rozmáhajú úplne iné dôrazy, než tie, ktoré zastávali títo spomínaní mužovia. Príbeh majstra Jana Husa vám tu na dnes nebudem dopodrobna rozprávať. Azda toľko informácií máte, že viete, o čo sa jednalo, ktorí ste aj včera podvečer boli, tak sme si to počas filmu sprítomnili. Snažil som sa nájsť v písme svätom miesto, ktoré by pokiaľ možno čo najlepšie vyjadrovalo dielo tohto muža viery a neochvejného kresťanského svedectva. Nož ako jedna z možností sa na dnes ponúka text o zástupe svedkov, ale budem skôr používať výraz o oblaku svedkov podľa staršieho prekladu, ktorý som v úvode prečítal. Ak počujeme o oblaku, chceme sa na chvíľku myšlienkami vrátiť ďaleko späť do minulosti, na pôdu starej zmluvy, k príbehu o putovaní Božieho ľudu púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme. V druhej knihe Mojžišovej sa dočítame, že to bol práve oblak, v ktorom bol Hospodin prítomný. Raz ako taký oblak, ako mračno, povedzme, dažďové, ako si to vieme predstaviť, ktorý ukazoval cez deň cestu izraelskému národu púšťou, a v noci sa ten stĺp premenil na stĺp ohnivý, aby aj v noci im ukazoval cestu. A práve v tomto oblaku bol Hospodin prítomný, bol v blízkosti svojho ľudu. Nám dnes takýto oblak už nie je daný, ale predsa nám je dnes Pán Boh prítomný v inom oblaku, v oblaku svedkov, obdarovaných zvláštnou plnosťou Ducha Svätého. Spomínaný oblak svedkov nám prináša liste Židom už predchádzajúca 11. kapitola, ktorá nám pripomína viacerých Božích svedkov. Od Abela až po kráľa Dávida a ďalších prorokov, ako aj ich skutky viery. Ale čo je úžasné, to je to, že aj po Kristovi zmocnil Pán Boh svojim duchom kopec ďalších, aby pokračovali v dobrej a vernej službe. Oblak verných kresťanských svedkov nás tak obklopuje až dodnes. Možno dovolím si povedať, že v oblaku svedkov, pokiaľ by o ňom dnes ešte niekto písal, by sa určite ocitli obidvaja bratia zo včerajška, Cyril a Metod, ako aj mučeník viery dnešného dňa, majster Jan Hus. Bratia a sestry, položme si však v tejto chvíli otázku. Kto je to vlastne svedok v biblickom chápaní? Grécke slovo martis, ktoré pôvodne znamenalo svedok, dostalo v ranokresťanskej dobe význam mučeník, alebo aj martýr, to je z toho odvodené. Svedectvo o Kristovi na jednej strane a mučenická smrť na strane druhej v tom čase išla, dovolím si povedať, ruka v ruke. Zvykne sa hovoriť aj o svedkoch krvi, ktorí svoju vieru dosvedčili tým, že boli hotoví preliať, teda obetovať vlastnú krv, vlastný život. Predpokladám, že väčšina z vás pozná slávny román, ktorý už bol aj sfilmovaný, poľského spisovateľa Henryka Sienkiewicza Quo Vadis, kde autor svojim čitateľom približuje mučenictvo prvých kresťanov v rímskych arénach. Milí priatelia, znamená to snáď, že ten, kto neprelial svoju krv kvôli Kristovi, nie je pravý svedok? Alebo je svedkom len ten, kto druhým o Kristovi krásne hovorí, no nič ho to pritom nestojí? Povedal by som, že pravda je niekde uprostred. Skutočný svedok je ten, koho svedectvo niečo stojí. Kto je ochotný a pripravený pre obetovanie sa a strádanie. Možno majetkové, možno rodinné, časové, zdravotné, iné. Tým všetkým totiž takýto človek dokazuje, že mu nejde len o nejaké nezáväzné hovorenie, ale o niečo vážne a bytostné, kvôli čomu sa dokáže aj určitých vecí vzdať a obetovať. Takýto človek berie na seba podľa slov Pána Ježiša svoj kríž, ako som to dnes spieval evanjeliu. Berie na seba svoj kríž bez ohľadu na to, či to ľudia vidia alebo nie. Keď sa teda človek kvôli viere zrieka svojho pohodlia a nárokov, stáva sa svedkom. Ináč povedané, ono sa to trošku aj tak rimuje, ale je to pravda, pokiaľ nás naše svedectvo nestojí nič, potom nestojí za nič. Kiež by nás teda Duch Boží viedol, aby sme sa aj my vo svojich životoch pre Krista vedeli zriecť aspoň niečoho a tak okoliu dosvedčovali, že nám na ňom záleží. A každý môže porozmýšľať, čo by to mohlo byť v jeho konkrétnom prípade. Milé sestry, drahí bratia, kade teda vedie cesta kresťanského svedectva? To nám chcú vysvetliť prečítané slova z listu Židom. Objavujeme tu celkom tri úlohy. Odhodiť príťaž hriechu, vytrvať v behu a hľadiť na Krista. V pozadí týchto obrazov sa objavuje prirovnanie kresťanovho života k úsiliu športovcov, o čom sa napokon v Novej zmluve dočítame na viacerých miestach. To prvé, odhodiť príťaž hriechu, nadväzuje na to, že bežci pred štartom odkladajú všetko, čo by ich zbytočne zaťažovalo, čo by mohlo zmenšiť ich výkon. Keď pozeráte z majstrovstiev sveta alebo z nejakých olympijských hier maratoncov, tak niež tam nebeža na chrbte s 20-kilovým ruksákom. Na čo by im to bolo? Veď to by ich zaťažovalo a vyšťavovalo ich to neskutočným spôsobom. Ste majú len to, čo je nevyhnutné. A tak idú. A tak aj kresťan je povolaný k tomu, aby zahodil všetku príťaž. Všetko nepotrebné. Navyše. Tou príťažou je všetko, čo nás brzdí na ceste za Kristom. Čo nám uberá sílu. Teda jedným slovom je to hriech. Ten sa nás všetkých ľahko chytá. Ako by sa nám ovíjal okolo nôh a sťažoval nám beh. A preto nám písateľ listu Židom hovorí, musíme ho odhodiť, musíme sa ho zbaviť. Druhá vec, vytrvať v behu. Bežci či športovci vo všeobecnosti sa nevyhýbajú ťažkostiam. Naopak, vyznačujú sa trpezlivosťou a vytrvalosťou. Grécky výraz, ktorý sa tu objavuje hypomone, na tomto mieste v gréckom origináli Novej zmluvy, totiž možno preložiť aj ako trpezlivosť, aj ako vytrvalosť. Je to svedectvo o tom, že človek je pripravený kvôli dobrému výsledku, kvôli dobrému zápasu, aj niečo vystať, aj niečo vytrpieť. A zdá mi dáte za pravdu, hlavne vy starší, ktorí už máte svoje prežité, že ono je tomu v živote väčšinou tak, že tie najkrajšie, najcennejšie, najvýznamnejšie či najhodnotejšie veci povstávajú väčšinou z ľudského utrpenia a ťažkosti života. Nie z prepichu, komfortu či pohodlia. A rovnako je tomu aj s vierou a kresťanským svedectvom. Najkrajším svedectvom je žiť, povedané tam dole, s núdznymi, zavrhnutými, nepotrebnými a vedieť ich, chcieť im podať pomocnú ruku. Prílišná noblesa, lesk, luxus, typické pre tých tam hore a im podobné záležitosti, ako si nevyjadrujú zmysel a určenie cirkvi na tomto svete. A v tom včerajšom filme to krásne bolo poukázané práve na tento problém cirkvi vtedajšej stredovekej. Majster Jan Hus výrazne upozorňoval na tú veľkú sociálnu priepasť a rozdiely medzi cirkevnou hierarchiou na jednej strane, ktorá sa tam vypásala, tučnela, a tými chudákmi, ktorí nemali na každodenný chlieb. Nož a to tretie je pohľad nahor, na Ježiša, ktorý teraz sedí na pravici Božej, ako to aj vyznávame vo viere všeobecnej kresťanskej. Je fakt, bratia a sestry, že s našim behom to v živote môže vyzerať všelijako. Teraz možno ani nemyslím na ten fyzický beh. To má po 70-ke, je to už asi aj ťažké. Ale myslím na ten taký duchovný beh. Aj zakopávame, aj padáme. A prečo? Neraz je tomu tak preto, pretože namiesto pozerania vpred máme skôr sklon pozerať sami na seba a obdivovať sa. Podobáme sa neraz akoby bežcovi, ktorý si počas behu vybral z vrecka zrkadlo a začal sa v ňom obdivovať. Hovorí si pritom, sekne mi to, bežím štýlovo, predbehol som už ostatných, ale nepozerá pod nohy. A tak ľahko zakopne a padne. Asi si dokážete predstaviť, ako by takýto bežec dopadol. Aj preto nás písateľ listu Židom napomína, upierajme zrak tam, kde treba. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Alebo podľa iného jednoduchšieho prekladu, upierajme zrak na Ježiša, ktorý vedie našu vieru od počiatku až do cieľa. Od počiatku až do cieľa. Je to preklad síce trošku voľnejší, ale veľmi výstižný. Lebo z neho vyplýva jedno. Ježiš sám je ten, ktorý s nami beží. Ten beh nie je len na nás. To nie je všetko len na tebe, brat, sestra, že len sám sa umáraš v tom živote a nemáš, na koho by si sa spoľahol. Ten Ježiš, ktorý ťa povolal, beží popri tebe. Motivuje ťa, povzbudzuje ťa, dodáva ti dostatok vnútorných síl, aby si zvládol všetko, s čím sa musíš potýkať. Ježiš sám nás vzal so sebou na nádejný beh k dobrému cieľu. A dobré dielo, ktoré pre nás začal, on zasľúbil, že pri nás aj dokončí. Milí priatelia, to je skutočnosť, na ktorej v mnohom záleží. Lebo je iné bežať sám a je iné bežať s niekým, s Božím synom. Veď už len to, že sme sa za ním vydali, sa nestalo preto, že sme ho si my sami vybrali. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Čítame v Jánovom evanjeliu. Tak to hovorí náš Pán. To, že sme sa ocitli na trati, na ceste kresťanského svedectva, je teda dôkazom toho, že on sám si nás vybral a povolal. Uznal nás za vhodných. A on sa aj stará o to, aby sme neminuli cieľ, ale zostali sme na tej správnej ceste, na tej správnej bežeckej trati, obrazne povedané. A ak máme niekedy v živote dojem, že sme tvrdo a bolestivo narazili, to nie je preto, že by nás Boh opustil, alebo zanechal, alebo nás stratil záujem. Ale vtedy sa skôr zamyslíme, či sme náhodou my nenarazili do jeho zvodidla, ktoré ohraničuje tú správnu cestu. Či to nie je náhodou skrytý prejav jeho starostlivosti, aby sme nezišli z tej dobrej cesty, ale zostali na trati. A preto niekedy volí možno aj bolestivé zásahy, aby nám otvoril oči, aby sme si aj my uvedomili, že nežijeme dobre, alebo že sa náš život neuberá dobrým smerom. Za tým istým účelom, drahí bratia, milé sestry, je tu dnes aj ten oblak svedkov. Vo svojej viere a kresťanskom svedectve nebežíme sami. I nás, teba i mňa, sprevádza ten veľký oblak svedkov. V cirkvi i v dejinách. Vzdialených i blízkych. Takto aj hrdinovia včerajšieho, ako aj dnešného dňa. Bratia Cyril a Metod spolu s majstrom Janom Husom pre nás chcú byť okrem všetkého iného aj motiváciou k dobrému boju, k vytrvalému zápasu v trpezlivosti a k správnemu pohľadu, teda pohľadu, ktorý je upretý na Krista. Pretože i oni bežali po tej istej bežeckej dráhe viery, vernosti, poslušnosti a dobrého kresťanského svedectva. Tak ako obstali oni, tak môžeme v moci Božieho Svätého Ducha dnes obstať aj my všetci. A prečo vlastne to máme takto robiť? To je možno tiež dobrá otázka. Pretože všetci, ktorí dobehnú do cieľa, dostanú podľa zasľúbenia Krista víťazný veniec, akoby zlatú medailu. V minulosti sa nerozdávali medaily pre šampiónov, ale Vavrínove vence, to bolo ocenenie pre šampióna. Každý šampión, ktorý dobehne do konca vo viere, dostane ten víťazný veniec, teda korunu života, večný život. Je to presne tak, ako o tom napokon píše aj apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval podľa ekumenického prekladu. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Včerajší sviatok i dnešný sviatok, milí priatelia, nech teda aj nás motivuje k tomu, aby sme aj my bojovali dobrý boj. Aby sme aj my dokázali ten beh dobehnúť do cieľa. A to úspešné dokončenie behu bude v tom, že si zachováme vieru. K tomu nás povzbudzujú bratia Cyril i Metod, k tomu nás povzbudzuje aj majster Jan Hus. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, náš dobrý Pane, za oblak svedkov, ktorý nás už predišiel k tebe, ale tak nám vyznačil cestu, po ktorej sa i nám dnes po mnohých rokoch, storočiach treba uberať, lebo je to dobrá cesta. Daj nám silu svojho Svätého Ducha, aby sme za nimi a tak k tebe kráčali, trpezlivo a statočne. Pomáhaj nám, aby sme ani my vo svojich ťažkostiach nerezignovali, ale radovali sa z toho, že v tebe máme dobrého vodcu, ako aj dokonávateľa viery. Ďakujeme ti za to, Pane Ježiši Kriste, že ty si nás na cestu nasledovania teba nielen povolal, ale že po tej ceste kráčaš s nami, bežíš s nami a dávaš nám dostatok síl, aby sme sa dokázali vysporiadať so všetkým, čo nás stretáva, dobre i zlé. Prosíme, uč nás a pomáhaj nám, aby sme pri Tebe odklatali všetku príťaž a hriech a vytrvali až do konca, až do veľkého stretnutia s Tebou, keď v cieli uvítaš všetkých, ktorí aj skrze zármutok utekajú do Tvojej radosti.